Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 10.10.2016. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci, na početku naslovi emisije. Proevropske snage i nakon izbora treba da vode Crnu Goru, poručuje šef odbora za evropske poslove njemačkog Bundestaga. Vrijeme je za smjenu vlasti koja je zarobila državu, ocjenjuje lider SDP-a Ranko Krivokapić. Lider HDZ-a Andrej Plenković dobio mandat za sastav vlade Hrvatske. Napad na američki razarač sa teritorije Jemena. Angela Merkel u Africi nastoji da zaustavi priliv migranata. Umro čuveni poljski reditelj Andrzej Wajda. U emisiji između ostalog o tome kako je moguće da offshore kompaniju koja želi da kupi prostor Buljarice zastupa dojučerašnja službenica Ministarstva za održivi razvoj i turizam Crne Gore. Uloga Moskve sve više se izoštrava u predizbornoj kampanji u kojoj vladajuća DPS i opozicioni demokratski front optužuju jedni druge. Govorimo o ruskoj zajednici u Crnoj Gori.
Yes, about 15,000 of people from former Soviet Union republics live here in Montenegro.
U Crnoj Gori živi oko 15,000 ljudi iz bivših sovjetskih republika, a tokom protekle decenije Rusi su kupili ovdje oko 100,000 nekretnina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Put ka Evropskoj uniji i NATO-u može biti nastavljen samo ukoliko i nakon izbora proevropske snage budu određivale razvoj zemlje i zato su izbori od izuzetne važnosti za budućnost Crne Gore, ocjenjuje šef odbora za evropske poslove njemačkog Bundestaga Günter Kribaum. On je u intervju Pobjedi rekao da je u Crnoj Gori stabilizovana privreda, članstvo u NATO neposredno prestoji i pristupni pregovori sa Evropskom unijom su na jako dobrom putu. Pozitivan razvoj Crne Gore tijesno je povezan sa Đukanovićem. Njemu vaša zemlja ima puno da zahvali, zaključio je Kribaum. U Crnoj Gori nikad više jedna partija i jedan čovjek ne smiju biti iznad zakona, poručio je lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić na promociji u Tuzima i dodao da je došlo vrijeme da i Crna Gora, posljednja na Balkanu, promijeni vlast. Krivokapić je ponovio kako će SDP okupiti sve opozicione građanske partije, manjinske stranke i civilni sektor, kao i to da ta stranka neće ulaziti u postizbornu koaliciju sa Đukanovićem. Ovom demokratskom partijom socijalista, navodeći da je DPS zarobio državu. Iz regiona glavna vijest, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović povjerila je lideru HDZ-a Andreju Plenkoviću mandat za sastav nove vlade Hrvatske. Plenković je prethodno postigao dogovor o sastavu nove vlade sa koalicijom Most, a ima i podršku manjina kao i drugih partija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oliver Hart i Ben Holmström dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju, objavila je Švedska akademija. Nagradu su dobili za doprinose kod rješavanja problematike sadržaja ugovora između različitih subjekata. Dva projektila ispaljena su u pravcu američkog razarača u Crvenom moru sa teritorije Jemena pod kontrolom pobunjenika Hutija, ali nisu uspjeli da ga pogode, saopštila je američka mornarica. Huti su ispalili niz projektila na Saudijsku Arabiju, od kada je koalicija arapskih zemalja, predvođena tom arapskom zemljom, okrenula ofanzivu protiv njih u Jemenu u martu 2015. godine. Njemačka kancelarka Angela Merkel boravi u Maliju, koji je prva stanica njene trodnevne afričke turneje, u čijem središtu su pitanja bezbjednosti i zaustavljanja priliva migranata u Evropu. Predsjednik Malija Ibrahim Keita obećao je da će pokušati da utiče na smanjenje broja migranata koji odlaze u Evropu. Mi želimo da naša mladost ostane ovdje, a ne da se udavi u Mediteranu, rekao je Keita, dodavši da je to more postalo groblje na otvorenom. Broj poginulih na Haitiju u uraganu Matthew dostigao je 1000, a mrtvi se sahranjuju u masovnim grobnicama. Lokalne vlasti ističu da postoji veliki strah zbog mogućeg širenja kolere. Najmanje 16 ljudi poginulo je u Sjedinjenim Američkim Državama u naletu uragana Matthew, a polovina žrtava je u Sjevernoj Karolini, gdje se 5 osoba vode kao nestale. Na hiljade ljudi spaseno je u poplavama poslije obilnih padavina. Matthew je jutro se oslabio na nivo posttropskog ciklona i krenuo da se pomjera ka moru. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Svjetski mediji javili su o smrti poznatog poljskog reditelja Andrzeja Wajde, koji je preminuo u 91. godini. Wajda je 2000. dobio Oscara za životno djelo. Njegovi filmovi uglavnom su se bavili ključnim trenucima u istoriji Poljske i bio je aktivan uprkos godinama. Za film Čovjek od željeza 1981. nagrađen je Zlatnom palmom u Kanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U finišu predizborne kampanje u Crnoj Gori optužbe od strane vladajuće Demokratske partije socijalista i njenog prvog čovjeka Mila Đukanovića na račun Demokratskog fronta, kako taj opozicioni savez finansira Rusija, više nisu indirektne. U posljednjim javnim nastupima Đukanović otvoreno govori o vezi zvanične Rusije sa dijelom opozicije, odnosno o pružanju pomoći u kampanji zarad provođenja svojih geostrateških interesa. Sad s druge strane, opozicija optužuje Đukanovića da je on isti prije 10 godina tražio milijone eura pomoći od Moskve. Tako u međusobnim optužbama uloga Kremlja postaje jedna od važnih tačaka kampanje crnogorskih izbora. Sa detaljima Srđan Janković.
U posljednja tri javna nastupa tokom izborne kampanje lider DPS-a Milo Đukanović je otvoreno govorio o političkim i financijskim vezama zvanične Rusije i opozicionog Demokratskog fronta. Đukanović smatra da je dio opozicije plaćen od strane Moskve kako bi sprovodili geostrateške interese Rusije i najavio da će uskoro biti poznata puna informacija o tom aranžmanu.
Znamo naravno da i u ovoj priči ima primjesa i geopolitičkih igara i odmjeravanja snaga velikih kojem ova naša vesela družina uopšte nije dorasla, jer nažalost njihov se horizont zatvara na Dobrakovu i oči im se samo malo otvore kada vide omamljujuću boju ruskih dolara. Zašto to rade? Da bi oni nemoralno i nezasluženo, nametnuto izvana, došli na čelo Crne Gore protiv čije su obnove i protiv čijeg su razvoja udarnički radili svih tih 25 godina. Da bi pokupili mrvice sa ruskog stola odakle se plaća njihova izdaja Crne Gore.
Ovo je prvi put da Đukanović direktno i otvoreno ukazuje na Rusiju kao financijera kampanje dijela opozicije. Do sada je o tome bilo riječi, ali bez preciziranja o kojoj se zemlji radi. Odgovor iz opozicionog Demokratskog fronta je bila kontraoptužba. Milan Knežević je na skupu u Nikšiću optužio Đukanovića da je prije 10 godina navodno uzeo od Rusije 300 miliona eura.
Đukanović je krenuo na Rusiju, muva je krenula na Međena. I želim pred vama da saopštim jednu istinu, da je 2005. godine tražio je 300 miliona eura pomoći za crnogorski narod i za crnogorsku privredu. Đukanoviću, ukrao ti 300 miliona eura pomoći Rusije crnogorskom narodu i vratit će svaki cent.
Direktne optužbe o umješanosti Rusije u političke izbore u Crnoj Gori otvaraju pitanje da li služe za kompromitaciju političkih protivnika ili iza tih optužbi stoje dokazi. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da Ako takve tvrdnje iznosi premijer, trebalo bi ozbiljno uzeti u obzir kao nešto iza čega stoje pouzdani dokazi, koji bi također trebalo da budu izneseni.
Ja bih ipak više volio kada bi imali i kada bi oni iznijeli neke od tih dokaza. Pretpostavljam da oni ne govore, da tako kažem, bez tih dokaza, ali mislim za ukupnu javnost Crne Gore, pa i za odnose sa tim veoma značajnim partnerom Crne Gore. Dakle, i sa stanovišta tih budućih odnosa bilo bi dobro ako ima tih podataka da se oni iznesu, dakle, i dokazi. Ali, kažem, u svakom slučaju, mislim, ako to premijer tvrdi, normalno je da se to uzima kao nešto što je pouzdano.
Lukovac podsjeća da je zvanična Rusija do sada iznijela ozbiljne i otvorene osude zbog aranžmana crnogorske vlasti u procesu integracija u NATO i ujedno podršku onim snagama koje se suprotstavljaju članstvu Crne Gore u NATO.
To jeste miješanje u unutrašnje odnose, bez obzira što je to refleks globalnih odnosa i odnosa na liniji Rusija-SAD, Rusija-NATO, Rusija-Evropska unija i tako dalje, koje se ovdje prelamaju preko Crne Gore. Dakle, ima elemenata da se veruje da Rusija podstiče one snage koji se suprotstavljaju članstvu Crne Gore u NATO.
Opozicioni demokratski front je u više navrata optužio Sjedinjene Države da se miješaju u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori. Te optužbe su eskalirale posebno nakon posjete Crnoj Gori zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hoyta Briana Yee-a i zvaničnih razgovora sa državnim vrhom i liderima dijela političkih stranaka. Komentarišući ove optužbe Demokratskog fronta, Lukovac smatra da je dijalog sa zvaničnicima Evropske unije i NATO u skladu sa strateškim opredjeljenjem zemlje, a optužbe Demokratskog fronta opravdavaju aktivnosti Rusije.
Ja mislim da se time prije svega opravdava, da tako kažem, interes i angažman i pozicija Rusije u odnosu do članstva u NATO-u, jer, kažem, sa druge strane se vodi dijalog sa članicama Evropske unije, sa članicama euroatlantske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku govorimo o ruskoj zajednici u Crnoj Gori. U sve veći broj ruskih organizacija u Crnoj Gori ima i onih domaćih sa ciljem promocije proruskih interesa. I dok se jedni distanciraju od političkih uticaja, a drugi šalju otvorene političke poruke, procjene o doseljenima i njihovom vlasništvu nad nekretninama i stranim firmama govore o rastućem ruskom uticaju. O tome iz Budve Jasna Vukićević.
Jedan od onih koji su došli u prvom talasu doseljavanja Rusa u Crnu Goru tokom protekle decenije je Jaroslav Veleslavov. Kaže da se nije pokajao što je odabrao Grbalj.
Ja sam 9 godina ovdje u Budvi, domaći Rus. Nismo pokajali zato što mi zadovoljni ovdje. Nam ne o čem kajica. Mi volim Rusiju, volim Crnu Goru. Ovdje je dobri ljudi, ovdje more ima, planina. Za uživanje, ako još ima i posla, to je odlično.
Sin Aleksandra Hrgijana rođen je u Crnoj Gori, pa iako ima rusko državljanstvo, još nije bio u Rusiji. Hrgijan je osnovao rusku jezičku dijasporu, a cilj mu je, kaže, da ruskim jezikom poveže ljude koji su se iz bivših sovjetskih republika doselili u Crnu Goru. U svojoj bazi podataka ima oko 10.000 kontakata. Nemamo članstvo u ovoj organizaciji, političke partije imaju članove, a to smo htjeli izbjeći. Imamo sovjetsku prošlost i zato ljudi izbjegavaju da postanu članovi ili partneri u nekom projektu. Naši sagovornici izbjegavaju i razgovor o politici kroz zategnute odnose Crne Gore i Rusije. Ti odnosi ne utiču na naš svakodnevni život. Međunarodni problemi i konflikti su za zvaničnu diplomatiju. Sve političke i ostale probleme ostavljamo ljudima koji primaju platu da ih riješe. To je njihov posao, ne naš.
Ništa to ne utiče. Ja lično znam 85%. Ovdje narod voli Rusiju, voli Rusa i tradicije, i kulturu i sve. A sve ostalo je politika.
Otklon od političkih poruka ne važi za sve organizacije koje promovišu ruske interese u Crnoj Gori, posebno one tijesno povezane sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Tako su ovih dana veterani 63. padobranske brigade iz Crne Gore ordenom odlikovali ruskog generala majora Aleksandra Petrovića Salujanova. Dodjela je upriličena u manastiru SPC Podlastva u Grblju s obrazloženjem da se Salujanov odlikuje ne samo zbog njegovih herojskih djela u ratovima u Čečeniji, Afganistanu i prostoru bivše Jugoslavije, već i za vojničku i ratničku čast za Srbe i Ruse za jačanje bratskih veza Crne Gore i Rusije. Iako za sada nema zvaničnog političkog djelovanja Rusa u Crnoj Gori, mnogi smatraju da je pitanje vremena kada će do toga dovesti brojke. Za proteklih 10 godina Rusi su ovdje pokrenuli svoj radio i štampane medije, otvorili škole, osnovali sportske i kulturne organizacije, pokrenuli privatne biznise. Dok zvanične brojke govore o oko 3000 Rusa sa radnim i boravišnim dozvolama, procjene Aleksandra Hrgijana su značajno veće.
Yes, about 15,000 of people from former Soviet Union republics live here in Montenegro.
U Crnoj Gori živi oko 15,000 ljudi iz bivših sovjetskih republika, a tokom protekle decenije Rusi su kupili ovdje oko 100,000 nekretnina.
100,000 real estate objects.
O ekspanziji ruskog uticaja u Crnoj Gori govori i podatak Mondstata. Od oko 4,200 stranih firmi trećinu posjeduju Rusi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I u nastavku aktuelnosti iz Crne Gore, vlada uoči parlamentarnih izbora je požurila da završi posao prodaje primorskog lokaliteta Buljarica kod Petrovca. Potrebu da se Buljarica turistički valorizuje do sada niko nije osporio, ali vladin pristup tom procesu boluje od brojnih kontroverzi. Najnovija informacija da offshore kompaniju koja želi da kupi taj prostor zastupa dojučerašnja službenica Ministarstva za održivi razvoj i turizam. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Osoba koja je do prije samo 2 godine u Ministarstvu održivog razvoja i turizma između ostalog bila zadužena za primjenu i nadzor investicionih tokova u turizmu, vrednovanje ekonomskih koristi i pružanje stručnih mišljenja za urbanističke planove u strategiji razvoja crnogorskog turizma, sada je kao direktor offshore kompanije sa Kajmanskih ostrova dostavila ponudu za kupovinu 5 miliona kvadratnih metara u Buljarici kod Petrovca. Crnogorski centar za istraživačko novinarstvo koji je objavio informaciju da bivša službenica Morta Maja Đurović, koja je iz kabineta ministra održivog razvoja i turizma otišla 2014. od kada rukovodi offshore kompanijom koja želi da kupi Buljaricu, podsjeća da je u javnosti ranije predstavljeno da je za investiranje na ovom lokalitetu zainteresovana renomirana kompanija CDCIC iz Katara i da je ponudu poslala firma istog imena ali sa Kajmanskih ostrova. Danas nije bilo moguće dobiti reakciju Ministarstva održivog razvoja i turizma o poslovnom angažmanu njihove bivše službenice. Nedostatak demantija objavljenih informacija kritičari ovog aranžmana koji su često ukazivali na činjenice da prodaje Buljarice kao premijer i predsjednik Savjeta za privatizaciju rukovodi lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, da interese investitora kao advokat zastupa njegova sestra Ana Đukanović, a da urbanističke planove crta firma premijerovog brata Aca Đukanovića, sada će dobiti dodatnu argumentaciju u tvrdnjama da Buljaricu kupuju ljudi iz vrha vlasti kamuflirani iza stranih offshore firmi, zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Ja sam skoro pa ubijeđen da dotična gospođa nije stvarni vlasnik te kompanije, već da je ona samo front za neku drugu osobu i ima već mimo ovih informacija radi na pribavljanju sve dokumentacije koju ćemo i dopuniti krivičnu prijavu koju smo podnijeli prije nekoliko mjeseci upravo zbog posla u Buljarici. Nažalost, Crna Gora ima već istorijat i loše iskustvo kada je u pitanju poslovanje s offshore kompanijama i svo to loše iskustvo očigledno nije, tako da kažem, pomeritilo u Crne Gore, već i dalje pokušavam da po svaku cijenu najvrednije prirodne resurse otuđimo na način tako što su nam strateški partneri za te projekte kompanije za čije vlasnike javnost Crne Gore još uvijek ne zna.
U izvještaju o rezultatima međunarodnog tendera za valorizaciju Buljarice, koji je tenderska komisija usvojila prije 10 dana, piše da je kompanija CDC International Corporation sa Kajmanskih ostrova ponudila za kupovinu 4,8 miliona kvadrata zemljišta u Buljarici 108 miliona eura, za kupninu od 2 eura po kvadratnom metru godišnje, što se baš u cent poklopilo sa minimalnom cijenom koju je vlada tražila. Među brojnim kontroverzama u koje spada i zakon koji je usvojen na predlog vlade po kom se građanima uz takozvanu pravednu naknadu može oduzeti privatna svojina, ne samo zbog javnog interesa, već i za turističku valorizaciju funkciji razvoja zemlje, u Crnoj Gori je postalo moguće oduzeti zemlju privatnim vlasnicima da bi se ona prodala drugim privatnim vlasnicima po vladinom izboru. Tako je, raspisavši tender, vlada pored svog vlasništva u Buljarici ponudila i privatno i opštinsko vlasništvo. Nevladina organizacija Mansi zbog toga podnijela krivične prijeve protiv 29 članova Savjeta za privatizaciju, među kojima su i premijer i vicepremijer Milo Đukanović i Vojsa Lazović. Ako su Crna Gora i njeni građani spali na to da jedan lokalitet kakav je Buljarica treba da valorizuje offshore kompanija sa Kajmanskih ostrova, onda mislim da se ozbiljno griješi u načinu valorizacije onoga što je najvrijednije u Crnoj Gori, kaže funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ključna stvar je da zamjenik predsjednika Savjeta za privatizaciju gospodin Vojica Lazović skine oznaku tajnosti sa tog dokumenta kako bi ukupna javnost, stručna, politička, svi građani čija je to imovina imali mogućnost da se upoznaju sa onim što je dokumentacija u tom procesu. Dakle, ne možete, neodgovorno je da 5 miliona metara kvadratnih prodajete narodne imovine, a da je cijela dokumentacija vezana za taj slučaj označena stepenom tajnosti povjerljivo. Taj se lokalitet ne može razvijati na način na koji je sada to zamišljeno. Vidite da je investitor sa Kajmanskih ostrva, sa offshore destinacije i ovo današnje pisanje ne bih posebno komentarisao, osim što se uklapa u ukupnu sliku transparentnosti tog procesa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
U međuvremenu za naš radio reagovalo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Slušamo PR-a Marinu Miketić.
Prema informacijama koje su dostupne javnosti na sajtu Vlade Crne Gore, to je saopštenje tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta Buljarice od 18.7.2016. godine, Maja Đurović iz Podgorice je po punomoću notarski ovjerenu ponudu za valorizaciju lokaliteta Buljarice predala tenderskoj komisiji. Prema podacima naše kadrovske službe, Maja Đurović je radno angažovana u Ministarstvu održivog razvoja i turizma od 2012. godine, dakle za vrijeme prethodnog mandata vlade, a u ministarstvu je radila do juna 2014. godine. Posebno ukazujemo na činjenicu da je tokom prethodnog i aktualnog mandata vlade značajan broj službenika bio radno angažovan u ministarstvu i da je sa druge strane završio radni odnos u ovoj instituciji. Ministarstvo posebno u pomenutom slučaju gdje se radi o službenici ne može uticati na dalje zaposlenje svojih radnika, niti na to imamo pravo. Dakle, u konkretnom slučaju, ni jedan propis koji reguliše ova pitanja nije prekršen.
Bila je to Marina Miketić, PR Ministarstva za održivi razvoj i turizam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijeta, američki predsjednički kandidati Hillary Clinton i Donald Trump noća su imali drugi televizijski duel, tokom kojeg su razmijenili oštre izjave o najvećim aferama koje su obilježile njihove kampanje. Izvode iz debate prenosi nam Branka Mihajlović.
Druga debata dva kandidata za američke predsjedničke izbore, Hillary Clinton i Donalda Trumpa, prošla je u žestokom sukobu, prenose mediji. U prilog tome govori činjenica da se dva rivala nisu rukovala na početku debate. Glavni sukob, kao što se i očekivao, bio je povodom Trumpove seksističke izjave o ženama 2005. godine, kao i povodom navodnog mešanja Rusije u američke predsjedničke izbore. Na početku debate pušten je sporni video sa Trumpovom izjavom, usred čega je reagovao republikanski predsjednički kandidat, uzvrativši da je suprug njegove rivalke učinio nešto gore, seksualni blud nad ženama.
To je svlačionica razgovor, nisam na to ponosan, ali to se desilo. Ali ako pogledate Billa Clintona, on je učinio nešto daleko gore, moje su bile reči, a njegova dela.
Rekao je Trump aludirajući na aferu Monika Lewinsky. Hillary Clinton je uzvratila da je video snimak još jedan dokaz da je Trump nesposoban za Belu kuću.
And he has said that the video...
On je rekao da video ne pokazuje ko je on, ali mislim da je jasno svakome ko je čuo da ta slika pokazuje kakav on zaista jeste, rekla je Clintonova. Slični tonovi su se čuli i o spornim e-mailovima Hillary Clinton u vreme kada je bila Obamin državni sekretar. Trump je obećao da će, ukoliko bude izabran, imenovati specijalnog tužioca da istraži taj slučaj. Hillary Clinton je optužila Rusiju da je organizovala sajber napad na Ameriku kako bi pomogla Trumpu u predsjedničkoj trci. To je bez presedana mešanje Moskve u američke izbore, rekla je kandidatkinja Demokratske stranke. Poslušajte deo duela o Rusiji, Donald Trump.
Maybe there is no hacking. Možda to nije ni bilo hakovanja, ali oni uvijek optužuju Rusiju jer pokušavaju da me tako ocrne. Ja ništa ne znam o Rusiji. Znam o Rusiji, ali ja sa njima nikada nisam poslovao. Nisam imao nikakve dilove, nikakav biznis, nikakve kredite od Rusije.
Hillary Clinton je uzvratila.
Naše bezbednosne agencije su pre nekoliko dana saopštile da su Kreml, znači Putin i ruska vlada, naredili napade, hakovanje američkih računa kako bi uticali na izbore. They're doing it to try
to influence the election for Donald Trump. Mi nikada u istoriji naše zemlje nismo bili u situaciji u kojoj strane sile rade tako nešto kako bi uticale na ishod izbora. Oni to rade u pokušaju da utiču na izbor Donalda Trumpa, rekla je još Hillary Clinton. U središtu rasprave bila je Sirija i odnos prema ruskim i snagama predsjednika Asada. Hillary Clinton je optužila Trumpa da je na strani Rusije i Bašara el-Asada, a Trump je uzvratio da bi Amerika trebalo zajedno sa Rusijom da se bori protiv Islamske države. Predsjednički izbori u Americi održat će se 8. novembra.
slobodnaevropa.org.
A u svijetu se obilježava 10. oktobar, svjetski dan mentalnog zdravlja. Kakvo je mentalno zdravlje nacije i zašto su u Crnoj Gori depresivna ponašanja sve češća kod adolescenata? Time se bavila Lela Šćepanović.
I u Crnoj Gori su, kao i svuda u svijetu, depresivna ponašanja u porastu, a razlog za porast ovog mentalnog poremećaja su stresne situacije u svakodnevici. Stručnjake u Crnoj Gori naročito zabrinjava porast depresije kod adolescenata, kaže neuropsihijatrica Marina Roganović iz psihijatrijske bolnice u Kotoru, i porast bolesti zavisnosti u svim oblicima.
I ono što mene kao nekog ko se bavi više od 30 godina psihijatrom zabrinjava, depresija adolescenata i depresija starih ljudi, zato što je najčešće se završava pokušajem suicida ili samim suicidom. A ono što zabrinjava također je porast bolesti zavisnosti, i to svih vidova. Znači, ne govorim samo o bolestima zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, već i od raznih poremećaja ponašanja, poremećaja ishrane i tako dalje, koji također se ubrajaju u bolesti zavisnosti.
Podsjetimo, prošle godine su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore upozorili da je depresija u Crnoj Gori u porastu i da uzima maha, iako, kako su precizirali, ne postoje precizni podaci. Istraživanja u Crnoj Gori govore da je gotovo svaki treći pacijent zatražio pomoć ljekara zbog poremećaja raspoloženja. Upozorenja stručnjaka, koja obeshrabruju, kažu i da će bolest depresije do 2030. godine biti četvrti uzrok smrtnosti u Crnoj Gori. Za razliku od svijeta, gdje se velike psihijatrijske bolnice zatvaraju i ljekar je sve bliži pacijentu, kod nas u Crnoj Gori, u specijalnoj bolnici u Dobroti je sve više pacijenata, kaže doktorka Marina Roganović, i napominje da nije sigurna koliko je to dobro za kolektivno mentalno zdravlje, koje, kako naglašava, predstavlja kapital društva.
Kapital jednog naroda, snaga jednog naroda, i to bi trebalo da bude cilj i pojedinca i zajednice i čitavog društva, znači porodice, da očuva mentalno zdravlje. Međutim, mi se borimo na sve moguće načine, ali nisam sigurna da smo baš to dobro odradili, zato što pre svega nismo se definitivno opredelili da li smo za komunalnu ili za ovu dosadašnju psihijatriju. Potrebno je više razvijati centre za mentalno zdravlje, taj tretman koji je bliži pojedincu. Znači, dalje vrlo je važno da se kod njih radi bez stigmatizacije, bez kršenja ljudskih prava i tako dalje i tako dalje. Velike psihijatrijske bolnice se uglavnom gase po svetu, a kod nas je obrnuto, kod nas je svakog dana sve više pacijenata u našoj bolnici.
Ona objašnjava i zbog čega dolazi do poremećaja u ponašanju, kojeg smo svi svakodnevno svjedoci u saobraćaju dok čekamo u redu u pošti ili na šalteru u banci, i na kraju do porasta agresivnog ponašanja.
I ne možemo misliti samo otišli smo da platimo račun, moramo da dođemo na red. Znači, moramo malo da budemo nekako adaptabilni, da razumemo i druge i da pomažemo drugima. Mislim da je tu izvor, da čujemo druge. Ako bismo to radili, mislim da bi se to i nama kao dobro vratilo u tom smislu. Bili bismo manje agresivni, manje nestrpljivi, manje nezadovoljni. A drugo je da imamo i u porodici izvor, Znači, osoba koja je agresivna često je izložena zlostavljanju i agresiji, da li članova porodice, da li posla na poslu, da li okruženje. Znači, i to je važno. Kakva nam je sredina? Ako nam je sredina zdrava, onda pretpostavimo da će i naša reakcija biti zdrava.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na samom smo kraju emisije, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 10. oktobarskog dana. Hvala na pažnji, budite sa nama sjutra u 13.30.